Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Müxalifətçi kəsilərdən birinə 10, üçünə isə 3 gün həbs cəzası verilib. Prezidentlərin Praqa görüşündə irəliləyiş əldə olunmuyub. Gürcüstan müxalifəti prezidentdən birbaşa danışıqlara getməyi tələb edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətraflı. Müsavat partiyasının fəalları Əhməd Məmmədov, Murad Kərimov və Yalçın Abbaslıya 3 gün həbs cəzası kəsilib. Bunu Azadlıq Radiosuna Müsavat partiyası mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehman Kərimli deyib. O bildirib ki, gənclər Binəqədi qəsəbəsindəki müvəqqəti saxlama təcridxanasına aparılıb. Amma Müsavat partiyası gənclər təşkilatının sədri Tural Abbaslıdan məlumat yoxdur. Tural Abbaslı bu səhər saxlanılıb. Valideynlərə onun Nəsimi rayon 22-ci polis bölməsində olduğunu deyir, amma bölmədən bu məlumatı təsdiqləməyiblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Qurbanlı da polisə tabi olmamaq ittihamı ilə həbs olunub. Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Təşkilatının üzvü Elçin Həsənov.
Əbülfəz Qurbanlıya 13 sutka demək iş veriblər. Biz polisdən müraciət edirik, bizə onlar zor tətbiq elədi. Burada polis əməkdaşı var. Bizi səhər buraxmadı. Deyir, bu gün iş günüdür. Amma çox maraqlıdır. İş günü necə deyil ki, həmin adama bu günləri 10 sutka iş verdilər. Beynəlxalq təşkilatlara və Azərbaycanda yerləşən xarici səfirlikləri üzümüzü tutaraq bildirir ki, bu günləri Azərbaycan gənclərinə qarşı ayın 10-una kimi böyük zorakılıq gözlənir.
Elçin Həsənovun sözlərinə görə Əbülfəz Qurbanlını özünü polis əməkdaşları kimi təqdim edən mülki geyimli şəxslər saxlayıb və həmin vaxt onlar ADP-nin qərargahında keçirilən gənclər forumundan çıxıb evə gedirmişlər. Əbülfəz Qurbanlı forumda sabah keçiriləcək Gül Bayramına etirazla çıxış eləyib. Amerika səfirliyi müxalifətçi fəalların həbsindən narahatdır. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Terry Davidson.
We at the American Embassy have heard the reports regarding these detentions.
Ümid edirik ki, bütün azərbaycanlılar bu hüquqlara tərəfdardır, yəni demokratik cəmiyyətin əlaməti sərbəst toplaşmaq və söz azadlığıdır. Terry Davidson, mayın 10-da keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı təntənəli gül bayramı keçirilməlidir. Gənclər aprelin 30-da Dövlət Neft Akademiyasında törədilmiş faciə ilə bağlı həmin bayramın ləğv olunmasını tələb eləyirlər. Prezidentlərin Praqa görüşündə irəliləyiş əldə olunmuyub. Bunu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Elmar Məmmətyarov deyib ki, Praqa görüşündə mürəkkəb məsələlər müzakirə olundu, amma əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi bu dəfə də çeviklik nümayiş etdirmədi. Prezidentlərin növbəti görüşünə gəlincə isə Məmmətyarov bildirib ki, iyunun əvvəllərində Sankt-Peterburqda iqtisadi sammit çərçivəsində prezidentlərin görüşü planlaşdırılır, amma bundan əvvəl çox güman ki, həmsədrlər regiona gələcək və lazım gəlsə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq və hər şey həmsədrlərin regiona səfərindən sonra bəlli olacaq. Xatırladım ki, mayın 7-sində Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü oldu. Avropa Birliyi yaxın vaxtlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ciddi irəliləyiş gözləyir. Bunu ANS müsahibəsində Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. O deyib ki, münaqişənin həllinə yaxın olan tərəflər indi yeni təmas nöqtələrə axtarmalı, tapmalıdır. Peter Semnebi deyib ki, proses getdikcə aktivləşir və bu elə bir vaxtda baş verir ki, digər proseslər gedir, Avropa Birliyi regiona daha çox yaxınlaşır. Bundan başqa Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə yanaşı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin sürətlənməsi ehtimalı var. Gürcüstan müxalifəti prezident Mikhail Saakashvili ilə birbaşa danışıqlar aparılmasını tələb edir. Müxalifət dünən parlamentin sədri David Bakradze ilə görüşüb, bu aprelin 9-undan müxalifətin ölkədə etiraz aksiyalarına başlanmasından bu yana ilk formal görüşdür. Gürcüstan müxalifəti prezident Mikhail Saakashvili demokratiyanı boğmaqda və ötən ilin yayında Rusiya ilə müharibədə düzgün addım atmamaqda günahlandırır. Pakistan hərbiçiləri bugün 55 yaraqlının öldürüldüyünü xəbər verirlər. Pakistan ordusu hazırda talibansların nəzarətində olan Svat vadisində hava və quru əməliyyatlarını davam etdirir. Agentliklər xəbər verir ki, hərbi əməliyyatlar yerli sakinlərin döyüş zonasını tərk eləməsinə mane olur. BMT-nin qaçqınlar üzrə idarəsi xəbərdarlıq eləyib ki, hərbi əməliyyatlara görə 5000-ə yaxın sakin ev eşiyindən didərgin düşə bilər. Əfqanistan və Amerika hərbiçiləri həftənin əvvəllərində Əfqanistanın qərbində aparılmış hava əməliyyatı zamanı dinc sakinlərin ölümünü təsdiqləyib, amma istintaq qrupu deyir ki, ölənlərin hamısı dəfn olunduğundan onların neçəsinin talibançı və dinc sakin olduğunu müəyyən eləmək mümkün deyil. Fərəh əyalətindəki yerli şura həftənin əvvəllərində aparılmış hava və quru əməliyyatlarında 147 dinc sakinin öldüyünü deyir, Amerika hərbiçiləri isə rəqəmin şişirdildiyini deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə FAR İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Çox sağ olun, xoşunuz olsun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirəcəm.
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən faciə ilə bağlı şübhəli şəxs qismində saxlanan Nadir Əliyev həbs edildi. Baş prokurorluğun yaydığı bəyanatda isə deyilirdi ki, bu işlə bağlı daha bir neçə şəxs istintaqa cəlb edilib. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfər etdi. Bu səfər çərçivəsində o, dövlət katibi Hillary Clinton və Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndələri ilə görüş keçirdi. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Mətbuat Azadlığı günü ilə əlaqədar illik hesabatını yaydı. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, Prezident İlham Əliyev çox az sayda olan müstəqil mətbuatla avtoritarizm və terror metodları ilə davranır. Prezident İlham Əliyev Çexiyə səfər eləyərək Avropa Birliyinin Praqa samitində şərq tərəfdaşlıq proqramına qatıldı. Praqada Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri də görüşərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müzakirələr apardılar. Parlament dini etiqad azadlığı haqqında qanuna bir sıra əlavə və dəyişikliklər etdi. Və ən nəhayət Gül Bayramının keçirilməsinə etiraz edən gənclər təşkilatlarının bir neçə fəalı həbs olundu.
Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə panoramanın bir qədər ənənəsindən kənara çıxaq, yəni həftə ərzində baş verən hadisələrdən yalnız birindən yox, bir neçəsindən bəhs edək və ən son həftə sonu baş verən hadisələrə nəzər yetirsək, Gənclər Təşkilatının fəalları saxlanılan var, həbs edilən var. Deməli, mayın 8-də ölkədə fəaliyyət göstərən bir sıra gənclər təşkilatları Azərbaycan Demokrat Partiyasının qərargahında forum keçirdilər. Onlar ölkədə Gül Bayramının kesilməsinə etiraz edirlər və hesab edirlər ki, aprelin 30-u Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında baş verən o məlum faciədən sonra Gül Bayramını kesilməyə ehtiyac yoxdur. Artıq Müsavat Partiyasının gənclər təşkilatından bir neçə şəxs saxlanılıb, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının gənclər təşkilatının sədri saxlanılıb. Məhkəmənin hökmü ilə 10 günlük həbs cəzası alıb. Əvvəlcə elə bu məsələdən başlayaq söhbətə. Hikmət bəy, yəni Gül Bayramının kesilməsini istəməyən gənclər saxlanır, həbs edilir. Bunu necə qarşılayırsınız?
Qanunsuzluqdur. Öz başınalıqdır, siyasi təzyiqdir, təqibdir. Nə söz vermək olar buna? Hadisə olmamış adamı tuturlar, məhkəmə 10 sutka ona müddət kəsir.
Günlük aksiyanın qarşısını almaq istəyirlər, yəni necə?
Olmaz elə şey. Heç aksiya olmamış birincisi, aksiyada nə qeyri-qanuni bir şey var. Nə qeyri-qanuni bir şey var. Nə daş atıblar, balistdən toqquşublar. Hələ ki, heç nə yoxdur. Küçədən gedən adamı fikirlərinə görə, etirazına görə 10 sutka həbs veriblər.
Ümumiyyətlə, bəs Gül Bayramının kesilməsinə necə baxırsınız? Çünki müxtəlif fikirlər var. Bəziləri hesab edirlər ki, çoxlu vəsait xərclənir bu bayrama. Sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mən hesab edirdim ki,
mərhum prezident Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı keçirilən Gül Bayramına.
Mən hesab edirdim ki, bu günü heç olmasa bir balaca az günlə keçirmək lazımdır. Çünki böyük faciə baş verib. Bütün ölkə sarsıntı, sıxıntı içindədir. Və yas tutmaq istəyirlər. Və öz həmrəyliyini və etirazını bildirmək istəyir gənclər, cəmaat, tələbələr. Kim ad günü keçirmək istəyirsə, Heydər Əliyevin keçirsin, amma biraz az şənliklə olsaydı, o daha yaxşı olardı mən elə.
Mübariz bəy, sizin fikrinizi bilək.
Mən təəssüf edirəm. İstənilən motivasiya, istənilən ad altında, belə deyək də, yəni o gənclərin həbs olunması, hətta 10 gün müddətinə, yəni uzun yox, 10 gün müddətinə də belə deyək ki, onların həbs olunması mən təəssüflənirəm. Yəni mənlə başa düşürəm, gənclər də istərsəməz biraz olan hərəkətlərində sərbəstlik olmalıdır. Buna görə yəni mən xüsusən indi nəzərə alsaq ki, indiki dövrü, yəni mən təəssüf edirəm. Qaldı ki, Gül Bayramının keçirilməsinə, yəni yenə deyirəm, məsələni ümumiyyətlə siyasiləşdirməyini əleyhinəyəm mən. Yəni Hikmət bəyin dediyi fikirlərlə, o Gül Bayramının keçirilməsi ilə bağlı dediyi fikirlərlə mən də belə deyək ki, yəni razıyam. Buna elə bir siyasi yüksək emosionallığa keçiriləsi məsələ deyil bu məsələ.
Yəni bunu kim məsələ keçirdi? edir? Həbs edənlər yoxsa kəndi?
Yox, mən o yüksək emosionallığa keçirmək hər halda mənlə başa düşürəm daha çox. Yəni ən azı hakimiyyət tərəfindən, rəsmi adamlardan görmədim ki, mən onlar bu məsələni yüksək belə deyək də o həssaslığa keçirsin. Onların əvvəlcədən qabağında olan plandır. Məsələn 6 ay bundan qabaq və ya keçən il mayın 10-da bilinirdi ki, gələn ildə ki, bu il mayın 10-da Gül bayramı keçiriləcək. Sözü müəyyən mənada parlamenti də burada demək olar ki, yəni ilk o Gül bayramının keçirilməsinə etiraz parlamentdən gəldi. O zaman heç, yəni 30 aprel o terror faciəsi yox idi, Neft Akademiyasındakı faciə yox idi. Yəni ola bilər, mümkündür ki, yəni parlamentlə icra hakimiyyəti arasında, xüsusən Bakı şəhər icra hakimiyyəti arasında müəyyən problemlər olsun, məsələlər olsun, onlar tərəfdən gəldi, amma sonra gərək gənclər ümumiyyətlə öz işi ilə məşğul idi.
Yox, parlamentdə çıxışlar olanda ümumilikdə Gül bayramına etiraz edilmirdi. Hesab edilirdi ki, o vəsait daha uzun ömürlü bir prosesə sərf olunsa daha yaxşı.
Mən də yox, konkret elə Gül bayramına etiraz olunurdu. Amma etirazı da onunla motivləşdirirdilər ki, cəmiyyət dura pul xərclənir. Hətta 10 milyondan yuxarı belə deyək. Yəni mən oxudum, dedilər ki, vəsait yəni ora bir günlük bir tədbirə sərf olunmasın da, bu uzun müddətli bir iş üçün sərf olunsun. Yəni o mənə onların dediyində də müəyyən qədər. Ən azı həqiqət orasındadır ki, onların o fikri deməyə haqqı var.
Əlavəniz var, Hikmət bəy?
Yox.
Deməli bu həftənin hadisələrinə nəzər yetirəndə digər diqqət cəlb edən hadisələrdən biri prezidentlərin Praqada görüşüdür. Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşünü nəzərdə tuturam. Bu görüşdən sonra yenə də həmsədrlər nisbin bəyanat dilə gətirdilər. Hətta Amerikalı həmsədr Matthew Brise Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qeyd elədi ki, prezidentlər artıq baza prinsiplərinin qəbul edilməsi istiqamətində ideyaları razılaşdırmaqdadırlar. Və belə bir fikir var ki, ilin sonuna qədər bu münaqişənin həlli istiqamətində mühüm addımlar atıla bilər. Bax, Hikmət bəy, siz bunu gözləyirsinizmi? İlin sonuna qədər münaqişənin həllində ciddi dönüş əldə edilsin və əgər bu olarsa, sizcə Azərbaycanın mənafeyi nə dərəcədə qorunacaq bu prosesi?
Bu çox çətin sualdır. Bilirsiniz, ilin axırına qədər vaxt çoxdur. Hadisələr elə tez cərəyan edir, elə tez dəyişir. Heç bilinmir ki, sabah nə olacaq, bir həftədən sonra nə olacaq, bu bir. İkincisi, bizim bu həmsədrlər var ha. Mən artıq 232-ci dəfədir onların ağzından uğur sözü eşitmişəm ki, ay, imzaladılar.
Hətta hesablamışsınız ha?
Bəli, hesablamışam. Ona görə də çox inanmıram o qədər də onların belə çağırışlarına. Allah eləsin ki, onlar deyən olsun. Ürəkdən istəyərdim. Azərbaycan mənafeyi mənə elə gəlir ki, hələ ki, hökumət bizim suverenliyimiz və ərazi toxunulmazlığın prinsipi üstündə möhkəm durub hələ ki.
Ancaq Brazilyanın belə bir açıqlaması oldu ki, hər iki prezident tərəfləri kompromisa hazırlamaq istiqamətində mühüm addımlar atır. Məsələn, prezident İlham Əliyevin koridorla bağlı bəyanatına toxunduğu qeyd elədi ki, ilk dəfə olaraq Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin milli müqəddərat məsələsinə prezident toxunmuşdur.
Bunlar hamısı deyirəm də eyni şeylərdir deyilir. Mən eşidirəm bu barədə. Yeni bir şey yoxdur burada. Mən ancaq bir məlumat fikrimi mənim cəlb eləyir. Orada deyildi ki, görüş elə gərgin keçdi ki, axırda heç İlham Əliyev o Sarkisyanın əlini sıxmadı. Tək Metro Brazi deyən olsun, bilmirəm.
Mübariz bəy, siz istəyir.
Yəni mən də hesab edirəm ki, bu görüş biraz fərqli görüşdür. Yəni fərqli orasındadır ki, bunun fərqli orasındadır ki, bu ən çox hazırlıq prosesi keçirilmiş bir görüş idi. Yəni ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri həm üçdüşdə, həm müxtəlif təkdək belədəkdə ən azı 4 dəfə bu görüş ərəfəsində regionda oldular. Bu görüş ərəfəsində siz gördünüz ki, Rusiya prezidenti Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə görüşdü. Prezidentlərin Praqa görüşündən qabaq siz gördünüz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillary Clinton Ermənistana və Azərbaycanın xarişlər nazirini ABŞ-a dəvət elədi. Amerikanın belə deyək də, yəni çox ciddi səyi, aktivliyi ortada da bayaq mənim tərəfdaşım deyək ki, çox hörmət elədim Hikmət bəy də biraz ironiya ilə deyirdi ona, amma həqiqətdir ki, yəni Metro Brazi hesab eləyincə elə Amerikada olmayıb bu son aylarda, elə regionda olub, sən Azərbaycanda olub. Amma sözün düzü, yəni bu boyda hazırlıqdan sonra görüşün nəticələri mən belə deyək də, yəni çox ciddi bir paradoks gördüm. Yəni nə qədər çox ciddi hazırlaşdırıbsa, bu görüş bir o qədər elə bil ki, bir geriyə doğru atılmış bir addım oldu. Yəni mən Metro Brazi'nin və ya Bernard Fassier'in və ya Merzlyakov'un əvvəllər dediyi o optimist fikir fikirleriyle özlerinin dediği fikirle təkzib eləmək istəyirəm ki, yəni əgər əvvəllər deyilirdisə ki, 1-2 aya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tənzimlənəcəksə, indi olar gördünüz ki, deyirlər ilin sonuna dək. Eləcə də orada yəni ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin çox belə deyək, yəni qobuz səhvi mi deyək və ya da Ermənistan tərəfinin ATƏT-in Minsk qrupuna hörmətsizliyi mi deyək ki, yəni Serj Sarkisyan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə, yəni görüşü təşkil edən vasitəçilərlə razılaşdırılmamış məsələni gətdi gündəliyə saldı. Yəni tamam ayrı şeylər müzakirə olunmalı
idi. Nə nəzərdə tutursunuz?
Məsəl üçün yəni mətbuatda sızılan informasiya görə Serj Sarkisyan paket variantını yenidən təklif eləyib. Yəni mən sizi inandırıram ki, yəni mən indi o danışıqları yəni anladığım təfərrüatlarına analitik şərh vermə fikrindən uzaqam.
Hökumətə yaxın çevrədə də belə bir fikir var ki, ermənilərin mövqeyində sərtləşmə var.
Yəni elə mənunu deyirəm. Yəni sərtləşmə odur ki, yəni bu mövzunu dəyişib də deyib gəlin qayıdaq deyək ki, bir 5 il bundan qabaq paket variantı müzakirə edirdik. O vaxt ermənilər deyirdi gəlin paket yolla həll edək. Biz deyirdik mərhələ yolla həll edək. İndi artıq biz o etapı keçmişik. İndi artıq danışıqlar detallar üzərində gedir. Sizin o dediniz Laçın məsələsi. Yəni bu detaldır ki, yəni Azərbaycan icazə verir ki, ermənilər Dağlıq Qarabağın Ermənistan arasında o dəhlizdən istifadə etsin. Eləcə də azərbaycanlılar həmin Laçın dəhlizi vasitəsilə Naxçıvana gəl-ged eləyə bilsinlər. Yəni Azərbaycan buna razılıq verdi, qabaq vermirdi. İndi Azərbaycan buna razılıq verdi. Yəni artıq müzakirələr o detallara keçdiyi bir dövrdə Serj Sarkisyan qayıdır 5 il 6 il bundan qabağa ki, paket yolla həll edək. Mərhələlə yolla yox. Elə başa düşürəm, yəni bu zamanla əlaqəli məsələdir. Mən elə başa düşürəm ki, bu həm də 9 may, yəni bu gün Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalı günüdür. Ermənilər bunu özlərinin qələbəsi kimi qeyd edirlər. Bu gün Ermənistanda ordunun yaranması günüdür. Bu gün Ermənistanda böyük vətən müharibəsi, yəni onlar üç qat bayram deyirlər də. İndi məhz 7-si mayda da belə bir görüşün keçirilməsi, ondan da 2 gün sonra deyək ki, məsələn Şuşada ermənilərin üç qat bayramı, onu görə ermənilər buradan bir təbliğat effekti üçün istifadə etməli idi. Mən elə başa düşürəm, necə ayın 16-sında ermənilər razılıq vermədi türklərlə sənədi imzalamağa. Ayın 23-də Biden apardı İsveçrədə, oturtdu sənədin dalında, qol çəkdirdi, Amerikanın vitse prezidenti. İndi də vəziyyətin tam sahibi Amerikadır. Serj Sarkisyanın nəyi, necə deməyin nasıl olmayaraq, əgər Amerika sərf edəcəksə ki, Sankt-Peterburqda belə bir sənəd imzalansın, getirib sənədi imzalatdıracaq. Ona görə yəni, bu sadəcə bir PR effektdir. Qaldı ki, sözümüz son, yəni mən də Hikmət bəyənə razıyam ki, Azərbaycan dövləti o maraqlardan bir santimetr də olsun geri çəkir.
Aydındır. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə FAR İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hazzadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğludur. Həftənin digər diqqət çəkən məsələlərindən biri dini etiqad azadlığı haqqında qanuna edilən dəyişiklikdir. Orada əsasən ondan çox maddəyə dəyişiklik edilib. Yəni dəyişikliklərə nəzər yetirəndə belə məlum olur ki, bundan sonra hər bir dini icma sentyabrın 1-nə qədər yenidən qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyat prosesində bəzi belə deyək ki, sənədləşdirmə işləri bundan sonra daha çətinləşəcək və bəzi dini icmalar bu prosesi ilə dəyərləndirirlər ki, bir növ hökumət dövlət özünün təhlükəsizliyi baxımından dini icmaları tam nəzarətə götürmək istəyir. Bax, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz? Belə fikirlər var ki, bəzi dini icma rəhbəri qeyd edir ki, necə ki mətbuat sahəsində, necə ki deyək ki, sərbəst toplaşmaq sahəsində ölkədə geriləmə olduğu kimi artıq vicdan azadlığı sahəsində də geriləmə müşahidə edilir.
Əlbəttə ki, mən bu fikirlə razıyam. Vicdan azadlığı sahəsi də demokratiyanın demək mühüm bir sahəsidir və bütün belə deyək cəbhə boyu vətəndaş azadlıqlarına hücum gedirsə, burada da hücum olacaq. Din söhbəti və din azadlığı məsələsi əlbəttə ki olduqca ağrılı bir məsələdir. Çünki onun nəinki özünü ifadə eləmək azadlığı sahəsi var. Onun dini radikalizm sahəsi də var. Bax, bu məsələ çox ağrılıdır və cəmiyyət və hökumət bundan demək narahatdır və əfsuslar olsun ki, bundan istifadə eləyib bütün şeyləri, bütün cəbhədə demək, hücuma keçib. Əgər sən dini ekstremizm, dini radikalizmlə mübarizə aparmaq istəyirsənsə, onun da öz yolları var. O başqa şeydir. Amma siz deyən əlavələr bütün din azadlığını demək məhdudlaşdıracaq.
Məqsəd nədir sizcə?
Məqsəd vətəndaşlara üzərində tam nəzarəti bərpa eləmək. Hər şeyə nəzarət eləmək, hər şeyi kontrol altında saxlamaq. Radikal dini icmalar və qruplaşmalar varsa, onlara nəzarət mən heç də pis addım saymıram nəzarətin güclənməsi. Amma belə dini icmalar var ki, onlar tamamilə sülh şəraitində, sülh yolu ilə öz inanclarını yayırlar, öz etiqadlarını dalınca gedirlər və s. s. Ancaq tutalım, hansısa rəsmi orqanlarla onların ideoloji ziddiyyəti var. Tutalım, Şeyxülislam Allahşükürün təşkilatı ilə onların ziddiyyəti var. Onlar onu qəbul eləmir. Nə olsun ki? Nə olsun ki? Onlar sülh adamlarıdır, onlar belə inanır. Amma bunların hamısını o qanunda bütün bu müsəlman icmalarını Allahşükürə tabi elədilər. Bu, əlbəttə ki, həm qanunsuzluqdur.
Yox, o qanunda əvvəl də var idi o məsələ. İndi o qanun ki, yəni bir din icma qeydiyyata keçmək istəsə, gərək Qafqaz müsəlmanları ruhu
idarəsində təqdim atasın. Bu, böyük demək, mən deyərdim ki, konstitusiya pozuntusudur və bizim beynəlxalq demək o insan haqları ilə bağlı paktların imzalamışıq, onların pozuntusudur. Məqsəd ancaq odur ki, hamıya hər yerdə, hər istiqamətdə nəzarəti gücləndirsinlər, hamını yerində otursunlar və sustursunlar.
Kimət bəy, deyək ki, mətbuat sahəsində bu olsun, deyək ki, siyasətdə olsun, dini sferada bu olsun. Yəni, axır proses hara gedir? Siz necə dəyərləndirirsiniz? Mən indi Mübariz bəyə də şərait yaradacaq.
Axır proses biz gərək baxaq demək orta əsrlərə. Biz Azərbaycan orta əsrlərin demək dönəmini yaşayır.
Azərbaycan 8 ildə mən səhv etmirəm, Avropa Şurasının üzvüdür.
Bəli, onun baxan yoxdur elə şeyə. Necə ki, hansısa feodal dövrdə, feodal ölkədə cürbəcür feodallar var idi, qüvvələr var idi, cürbəcür sektalar var idi. İntahsin ki, bunların arasında mübarizə, hərdən qanlı mübarizə gətirib hansısa mütləqiyyətə çarxdı. Absolut bir monarx əmələ gəlir. Absolut bir çarx, bir padşah, Ludovik 14-cü kimi, hansı ki deyirdi, dövlət mənəm və salam siz oturun yerinizdə. Bax, ora gelir. O absolut monarx bizdə əmələ gələcək, ondan sonra biraz keçəcək, olacaq xaos, inqilab. Bax, ora gelir. Fransız inqilabı kimi.
Təbii ki, anladım. Yəni, təbii ki, yəni, mən deyək ki, sözüm, bu məsələdə Hikmət bəyin, deyək ki, biraz o pessimistliyini bölüşmürəm. Yəni, o vaxt, deyək ki, bu Nərmanov dini icması və yaxud da Əbubəkir məscidi fəaliyyətə başlayanda, yəni, belə bir söz-söhbət oldu ki, dedilər ki, Azərbaycan hökuməti bu dini təriqətləri gücləndirir, qeyri-ənnəvi İslam təriqətlərini bura gətirməklə bir dünyanı qorxutmaq istəyir. Yəni, dünyada bir Azərbaycanda İslam təhlükəsi bir xofu yaratmaq istəyir ki, və bunun altında da öz bildiyin eləsin.
Onu mən deməmişəm.
Yox, hökmən deyilsiniz, deyəsiniz. Yox. Və təsadüfən də deyilməmişdi. Yəni, uzun müddət bu, belə deyək, yəni, fikirlə bağlı müzakirələrə getdi. Yəni, mən burada iki dənə aspektə toxunmaq istəyirəm. Birinci aspekt ondan ibarətdir ki, yəni, doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması təkcə fiziki təhlükəsizliklə bağlı olan məsələləri deyil, eləcə də fiziki təhlükəsizliyin də bünövrəsi hardasa ruhlarda, şuurlarda belə deyək qoyulur. Onunla bağlı indi hal-hazırda, tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə, dünyanın əksər dövlətlərində hal-hazırda bu dini cəriyanlara qarşı mübarizə gedir. Yəni, götürün siz dünyanın ən demokratik dövlətlərindən biri Yaponiyada dini sektorlara qarşı deyək.
Ekstremist sektorlara.
Üzür istəyirəm. Elə nədən bilək ki, hansı dini sektor ekstremistdir, hansı dini sektor ekstremistdir.
Hansı ki, pozur qanunu, nurçular
var. Tutaq ki, nurçular, eləmi? Dünən Türkiyada ekstremist idi, onun lideri Fethullah Gülen'i de tuttular. İndi Fethullah Gülen kaçtı gitti oturdu Amerika'da. Türkiye'de AKP yani dini temayülü parti hakimiyete geldi. İndi cinayeti götüre de bilmir ama daha ekstremist de demir. Yani bu ekstremist sözünün özü çok şartıdır.
Demek
bu,
onu qadağan eləmək antidemokratikdir.
Yani, eyni radikal, eyni vəhabilikdir. Ta ki Dağıstanda veya Çeçenistanda, Rusiyanın ərazisində o vəziyyəti gərginləşdirən vəhabilikdir. Azərbaycanda adım qoyur deyir mən sələfiyəm misal üçün. Amma lazımı qədər güc toplayandan sonra təbii ki, yəni o öz məqsədini ortalığa
qoyacaq. İndi bax necə hesab
edirsiniz. O baxımdan, inanın, tam sizə səmimi deyirəm ki, yəni mən Azərbaycan parlamentində o gün bu istiqamətdə gedən müzakirələri tamamilə təqdir edirəm və mən yenə deyirəm, əksinə, hakimiyyət ölkədə dini indi o işlə məşğul olmasaydı, siz dediyiniz prizmadan gələcəkdə öz üçün daha böyük dividend götürə bilərdi. Amma üzr istəyirəm, filan qədər bizim adamımız əziyyət çəkə bilərdi, filan qədər bizim vətəndaş qırıla bilərdi. İkinci aspekt nədən ibarətdir? Biz Mərkəzi Asiyanı, Cənubi Qafqazı tədqiq edirik. Yəni, bu gündəki dini proseslərə tək Azərbaycanda baxmaq, yəni bu çox yanlış məsələdir. Eləcə də burada digər dövlətlərin, qonşu dövlətlərin, dünyanın digər dövlətlərinin təcrübəsi var. Burada da mən sizə iki istiqamət göstərmək istəyirəm. Əvvəla, Qafqaz Müsəlmanı Ruhani İdarəsinin adına deyilən fikirlərlə burada mən razı deyiləm. Mərkəzi Asiyadan tutmuş ta Cənubi Qafqaz, yəni Ermənistan, Gürcistan da daxil olmaqla dini idarələr içərisində müasir dövrdə ən səlahiyyətsizi, ən az səlahiyyəti olan Qafqaz Müsəlmanı
İdarəsi.
Bu qeydiyyata keçmişdik ki, Nərmanov dini izması ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi arasında nizam-nəzamdə qətiyyən fərqlidir.
Mən elə ona demək istəyirəm.
Konsultativ də tam.
Yaxşı, bu belədirsə, söhbət bərabər hüquqlardan gedirsə, onda niyə bir dini icma digərinə təqdimat verməlidir? O bir dini icma
təqdimat söhbətindən gedmir. Yəni burada dini məsələlərlə bağlı dini işlər üzrə dövlət komitəsinin deyək ki, konsultativ bir məsləhətçi bir üst tutuğu orqan var.
Nə məsləhət
verir? Bu artıq Qafqaz Müsəlman Ruhani İdarəsinin deyək ki, nizamnaməsində yox. Bu artıq dövlət komitəsinin nizamnaməsində belə deyək də, yəni nəzərdə tutulmuş məsələdir. İndi icazə ver. Yox, icazə ver. Ola bilər mən qanunu diqqətə almayım. Amma indi icazə ver də. Eyni o məsələ üzrə, deyək ki, Xristian dini sektaları üzrə də həmin funksiyanı Pravoslav kilsəsi yerinə yetirir.
Ola bilməz elə şey. Mümkün deyil.
İndi görünədən bu konsultativ funksiyadır. Siz Gürcistana baxın, Gürcistanda Pravoslav kilsəsi ilə dövlətin arasında 3 dəfə müqavilə imzalanıb. Bütün imzalanan müqavilələr artan istiqamətdə gedir. Yəni dövlət hətta səlahiyyətlərinin müəyyən bir qismini Pravoslav kilsəsi.
Yox, mən
nahaq.
Eyni vəziyyət, yox, üzr istəyirəm.
Nahaq yerə.
Eyni vəziyyət Ermənistandadır. Yəni dövlət artıq müəyyən funksiyalarını Erməni Apostol kilsəsinə verib.
Yaxşı. Biz qaydaq söhbətindən əvvəl nəyi soruşmaq istəyirəm. Aydındır, dövlətin təhlükəsizliyi var, vətəndaşında vicdan azadlığı hüququ var.
Ola bilməz ki, təhlükəsizliyi var.
Bəli, ola bilməz ki, elə bu iki anlayış faktor arasında elə aydın düz xətt çəkilsin ki, dövlətin təhlükəsizliyi qorunanda vətəndaşın azadlığına, vətəndaşın hüquqlarına məhdudiyyət yaranmasın. Əslində həm də söhbət ondan gedir ki, bu qan ətrafında müəyyən mübahisələr var idi, həmin o mübahisələrin aradan qaldırılmasına yox, dini icmalara nəzarətin bir qədər artırılması istiqamətində.
Mən anladım. Mən orada anal kimi söz deməyə çətinlik çəkirəm. Çünki o məsələnin həm lehini, həm əleyini əsaslandırmaq mümkündür. Mən sadəcə bir vətəndaş kimi, bir azərbaycanlı kimi, özdə dini mühitdə, belə deyək də, doğulu boya başa çatmış bir azərbaycanlı kimi fikrimi bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan kimi mürəkkəb regionda din nə qədər xoşumuza da gəlməsə, Hikmət bəyin azığına da gəlsə mən bunu deyəcəm. Sovet İttifaqı mövzulunda din Azərbaycanda hansı vəziyyətdə idisə, indi o vəziyyətdə olmalıdır. Din məişətdən qırağa çıxmamalıdır.
Əstəf, din məişətdən qırağa
çıxmamalıdır.
Onda deməli,
bəli.
Azərbaycana ateizm qayıdır, yəni necə mən
var? Əlbəttə, ateistlərində yaşamaq haqqı olmalıdır, necə? Amerika demokratik cəmiyyəti. O ideoloji məsələ, məsələ bayaq nə dedim mən? Dedim, yəni, analti kimi o məsələn həm bu antinomiyadır fəlsəfədədir. Yəni, həm düzünü, həm tərsini eyni üzrə əsaslandırmaq mümkün olur. Mən dedim, bir vətəndaş mən öz mövqeyimi demək istəyirəm ki,
ancaq bir çoxları hesab edir ki, artıq rəsmlərdə də sizin kimi fikirləşənlər
var. Əgər varsa o tamamilə düzgündür. Din Azərbaycanda məişəti idarə eləməlidir. Bəli, mən evimdə dindar olmalıyam. Mənim, deyək ki, misal üçün, bir toyum var, Allah göstərməsin, yasım var, deyim, molla gəlib başda oturmalıdır. Mən evimdən qırağa çıxdım, mən sabah seçkiyə gedirəm, mən sabah cəmiyyətlə, hikmətlə dalaşacam, barışacam. Bu məsələləri mən özüm müəyyənləməliyəm və qanunlar toplusu müəyyənləməlidir. Din ora qarışmamalıdır. Bu mənim vətəndaş mövqeyim.
Hikmət bəy, sonda sizin fikrinizi işte bu məsələdə.
Birincisi, yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, dini ekstremizmin mən də əleyhinəyəm. İntası ki, gərək qanun onu ilə məxsusi olaraq məşğul olsun. Qalan sülh yolu ilə öz etiqadının dalınca gedən adamlara toxunmasın. Onu necə eləmək olar? Onu indiki bizim qanunlarımız, məcəllələrimiz, onlar hamısı ona imkan verir. İstintaq aparın, izləyin, MTM var. Əgər hansısa radikal ekstremist şübhə doğurur, gedin, axtarış aparın, qumbara tapdus, tutun, basın. Yox, elə belə saqqal buraxıbsa bu adam, bunu tutun, saqqalın qırxın, təhqir eləyin, bağlayın, bu yol verilməzdir.
Mən üzr istəyirəm, yəni öz şəxsi ailəmizin təcrübəsindən deyirəm. Atam Komünist Partiyasının üzvüydü, cibində qırmızı partbilet var idi, balaca bir vəzifəsi də var idi. Amma Sovet hökuməti nə qədirlədi? Bizim ailəni, yəni dindən çevirə bilmədi və biz tək deyildik. Hökumət nə qədər təzyiq verəsə, cəmaat öz dinini saxlayacaq. Çar hökumət də təzyiq eləyib, cəmaat öz dinini saxlayıb, Sovet hökuməti də. Amma yəni sən dinə meydan ver, gəlsin üzr istəyirəm, bu adla qeydiyyatdan keçsin, sabah deyək ki, gücdənəndən sonra məqsədin dəyişsin, elə bütün ekstremistlər təxminən bu yolu gedib.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.
İndi isə görək, qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Mayın 10-u keçmiş prezident Heydər Əliyevin doğum günü münasibəti ilə Gül Bayramı keçirilməlidir. Mayın 11-dən 15-nə kimi Kiyevdə NATO təlimləri keçirilməlidir. Mayın 13-ü Türkiyə Cumhuriyyətinin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana gəlməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Farixzadə Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Azadə və Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
«Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Программа Европейского Союза «Восточное партнерство» и ее значение для стран Южного Кавказа. В передаче участвуют в бакинской студии «Радио Свобода» руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Уруджулум, в Тбилиси – директор Центра европейских исследований Международного стратегического фонда Грузии Каха Гагалашвили, а в Ереване – председатель организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян. У микрофона московской студии «Радио Свобода» Олег Усов. 7 мая в Праге открылся учредительный саммит программы Европейского Союза «Восточное партнерство» с участием руководителей государств-членов Европейского Союза и стран-партнеров. В «Восточное партнерство» входят 27 стран Европейского Союза и 6 стран-партнеров – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина. Идея проекта отчетливо прозвучала в мае прошлого года, почти год назад. Инициаторами проекта стали Польша и Швеция. Следует заметить, что подобная идея звучала и раньше, в 2004 году, но в то время она не нашла практического воплощения. Я обращаюсь с просьбой к моим собеседникам поразмышлять об актуальности восточного партнерства для своих стран, учитывая, что за минувший год с момента подачи инициативы произошло очень много событий. Это и мировой кризис, и августовские события в Грузии, и армяно-турецкое сближение. Господин Аруджулу, если смотреть на идею восточного партнерства через призму вот этих проблем, событий, а также других вопросов характерных, например, энергетических или отказа от ограничения президентских сроков в Азербайджане, насколько восточное партнерство актуально сегодня для вашей страны?
Значит, если говорить о том, насколько важно восточное партнерство для Азербайджана как страны и для азербайджанского общества как граждан страны, это, конечно, очень важно. Важно в том плане, что Азербайджан в этом случае фактически определяется со своими внешнеполитическими приоритетами и в том числе контурами внутриполитического развития в Азербайджане. Как вы уже вначале отметили, у Азербайджана, конечно, имеются огромные проблемы. Проблемы, связанные не только со своими соседями. Я имею в виду, в первую очередь, Нагорно-Карабахский конфликт, в который Азербайджан и Армения вовлечены уже за последние 20 с лишним лет, фактически с 1988 года. Кроме того, вечные энергетические споры вокруг Каспийского бассейна и трудность для Азербайджана определиться со своими партнерами, своими приоритетами внешнеполитическими в первую очередь. И именно на фоне вот этого внутри Азербайджана идет процесс фактически, я бы сказал, полного перевода демократических и правовых процессов на задний план, что, в общем-то, очень сильно мешает, в свою очередь, развитию общества в целом и развитию государства. Вот, исходя из этих соображений, конечно, восточное партнерство для Азербайджана очень важно. Азербайджан уже является очень близким экономическим партнером Европейского Союза, разумеется, в области поставок энергоносителей из Азербайджана в европейские рынки. Кроме того, Азербайджан находится, как и, в общем-то, две остальные южно-кавказские страны, в достаточно трудном регионе, где сегодня мы видим такое лобовое столкновение геополитических интересов, и, к сожалению, которое, в общем-то, зачастую сказывается на наших странах, как внутри стран, в ее политической сфере, так и в отношениях между странами. Если учесть вот эти последние события в Азербайджане, в Грузии, и в Армении тоже. То есть в этом смысле, я думаю, это очень важно. Важно в том плане, что страна уже будет фактически определена, в каком направлении она будет дальше развиваться, в какую сторону она пойдет. И, естественно, это повлияет на все процессы, как внутренние, так и внешние в Азербайджане. А другой момент, насколько это нужно азербайджанским властям. Вот это немного спорный момент, потому что недавно в Академии наук Азербайджана проходила такая научная конференция, где говорилось об интеграции. И там очень интересной речью выступил господин Мехтиев, руководитель администрации президента Азербайджана, который заявил, что философская наука в Азербайджане отстает от процессов интеграции. Но это не самое удивительное. Удивительно то, что он под интеграцией подразумевал, значит, интеграция в Европу, интеграция в СНГ, интеграция в тюркский мир. Но это нонсенс. Да? Вот такой интеграции не бывает. Фактически диаметрально противоположные три направления. Значит, азербайджанские власти сегодня очень затрудняются с определением внешнеполитических приоритетов, это раз. И, во-вторых, конечно, они хотели бы в Европу интегрироваться, но проблема в том, что Европа, конечно, ставит очень четкие условия по внедрению, по, значит, имплементации европейских ценностей в обществе. Демократия, свободные выборы, права человека, экономические свободы и политические свободы. Вот это их не устраивает, я думаю. И поэтому вот до сих пор идут, в общем-то, дискуссии, можно сказать, вокруг этого.
Господин Бекарян, армяно-турецкое сближение политики и эксперты обеих стран уже назвали прорывом в межгосударственных отношениях. Вот можно ли соотнести этот вопрос с идеей восточного партнерства, или это две совершенно не пересекающие с друг другом политические линии?
Спасибо. Ну, в первую очередь, я бы сказал, не прорыв, а возможность прорыва по отношению армяно-турецких, да, вот этих сближений, которые мы чувствуем, видим в последнее время. Потому что прорыв будет, я думаю, когда, предположим, будет открыта граница, предположим, будущего партнерства. Здесь тоже открываются очень много новых возможностей. Это возможности относительно того, что наконец-то у Европейского Союза, в принципе, та идея, что нельзя по всем соседям определяться таким же образом и действовать с ними таким же образом, ну или приблизительно таким же образом, как вы знаете, по европейской политике соседства, Иордания и Украина одновременно входили в одну и ту же политику, хотя экшн-планы у них и отличались друг от друга. Сейчас на данный момент Европейский Союз начинает совершенно новую политику восточного партнерства, где в действительности страны Европейской Азии имеют свои возможности уже более, скажем так, сфокусированные на европейскую интеграцию, чем все остальные соседи. Это уже прорыв. И опять-таки новые возможности для наших стран. И южнокавказских стран, и Молдовы, и Украины. И я очень надеюсь, что для Белоруссии тоже. Другой вопрос, как эти две аспекты, эти две компоненты пересекаются между собой. Я бы не сказал, что есть прямое пересечение, но косвенное все-таки есть. Косвенное есть, потому что нельзя забывать о том, что Турция является кандидатом членства, и в действительности через Европейский Союз и через эти две, скажем так, программы или через эти две переговорные процессы, с одной стороны восточное партнерство, страны восточного партнерства, с другой стороны кандидат членства, зная в том числе, что есть проблемы между Арменией и Турцией, которые еще не решены, естественно, это может свою роль сыграть. И оба эти букета возможностей могут в регионе привнести очень много позитивного. В первую очередь, относительно тех же разделяющих линий.
Господин Гагаушвили, в резиденции президента Грузии Михаила Саакашвили установлен флаг Европейского Союза. Вот насколько актуально сегодня восточное партнерство для Грузии?
Я думаю, в Грузии не найдется ни одной практически политической силы или прослойки общества, которое бы не приветствовало сближение Грузии с Европейским Союзом в любой форме. Тем более в такой новой, интересной, более организованной и четкой форме, в которой более четко видны поставленные цели и задачи этого партнерства. Одно из главных, я думаю, так сказать, достижений вот на этом новом этапе сотрудничества или перспектив сотрудничества есть вот объявление возможности подписания ассоциативного соглашения, которое, конечно же, выведет Грузию и все страны, вот, вовлеченные в это партнерство, на новый уровень отношений с Европейским Союзом. Это, конечно, в Грузии приветствуется. Я бы не сказал, что есть абсолютно полное четкое понимание среди населения, что именно, чем это отличается, скажем, от той же европейской политики соседства или от других существующих рамок, допустим, соглашения о партнерстве и сотрудничестве, других инициатив, там, синергия Черного моря, так называемая Black Sea Synergy и тому подобное. Но, в принципе, понимание того, вот я как раз сегодня находился в другом эфире, другого радио, было много звонков и интерактивные, так что, так сказать, в интерактивном режиме удалось мне установить, что, в принципе, население довольно заинтересовано тем, чтобы иметь как можно больше информации о том, какие именно планы, что именно с Европейским Союзом намечается. И популярность Европейского Союза довольно высока в стране. И эта популярность, я бы сказал, возросла плюс еще после августовской войны, когда стало очевидным, что Европейский Союз может защитить страну, болеет за нее. И вот это чувство, я думаю, в населении, оно очень сильно разжигает вот этот интерес к этой организации или к этому объединению. Я думаю, для Грузии вообще это европейское партнерство – это очень важная инициатива, европейская инициатива. Мне кажется, что было совершенно правильным разделить вот этот общий подход к соседям со стороны Европейского Союза на два вот блока таких важных. Первый – это союз со Средиземным морем, а другой – это политика со странами Восточной Европы, со странами бывшего СССР, находящимися на территории Европы. Я думаю, что именно у наших стран имеется запас и потенциал, имеются и больше такой цивилизационные резервы для того, чтобы быстрее сблизиться намного, особенно политически, с Европейским Союзом, чем мы видим это в странах Средиземноморья. Это показывают и результаты рапортов, так называемые прогресс-рапорты, которые Европейская комиссия делает ежегодно по политике европейского соседства. Видно, что именно по политическому критерию странам Средиземноморья довольно трудно приблизиться, и не только просто трудно, но нет и соответствующей воли, не только политической воли, это руководство там стран, тамошних стран, но и самого народа, понимание европейских ценностей. Что же касается наших стран, то я думаю, что это понимание существует довольно глубокое, и это понимание такого характера, которая действительно может быть развита и может быть поддержана населением в будущем еще больше, еще сильнее. Я думаю, вот это разделение на вот эти две сферы, произведенные Европейским Союзом в конечном счете вот совсем недавно, теоретически и практически вот с сегодняшнего дня, оно приведет к намного более быстрому сближению наших стран, нашего региона, шести стран-участников вот этого партнерства с Европейским Союзом. Я думаю, это решит многие и такие социально-психологические проблемы, связанные с этим. То есть интерес Европейского Союза, именно конкретный интерес к нашим странам, он проявляется очень четко, и он приобретает какие-то действительно ясные контуры.
Азадлык радиосу. Инди 24 саат Түрксәттә. Орбиттә йөри.
42 дәрәҗә шәрк.
Поляризация.
Горизонталь.
Тизлек
12140 МГц.
Сүрәт
11111.
Азатлык радиосуны 24 саат Түрксәттә дөнди.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
«Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Программа Европейского союза «Восточное партнерство» и ее значение для стран Южного Кавказа. Господин Оружелу, в Баку мне не раз приходилось слышать о том, что ключи от Нагорно-Карабахского урегулирования находятся в Москве. Ну, по крайней мере, некоторые ваши коллеги подчеркивают, что Москва сегодня не заинтересована в разрешении армяно-азербайджанского противостояния. «Восточное партнерство» в Москве смотрят как на попытку вывести некоторые страны СНГ из-под ее влияния. Так вот, как вы считаете, не усилится ли противоречие между Москвой и Баку из-за участия Азербайджана в восточном партнерстве?
Ну, я думаю, что, во-первых, конечно, мои коллеги, которые говорят о том, что Москва не заинтересована в разрешении Нагорно-Карабахского конфликта, есть в этих высказываниях определенная правда, потому что, безусловно, сегодня регион является фактически ареной столкновения геополитических интересов. И в этой борьбе, разумеется, сегодня Россия, которая имеет такие специальные, скажем, претензии на все постсоветское пространство, в том числе Южный Кавказ, она не в состоянии противопоставить европейским и вообще западным своим противникам что-то более привлекательное, чем Запад может предложить. Вы знаете, в России появились деньги от экспорта нефти, но сколько бы они ни появлялись, у Запада их всегда будет намного больше. С другой стороны, Запад экономически более интересен для стран региона, потому что есть вопросы стабильности, есть вопросы гарантии безопасности и несколько других нюансов. В этих условиях, конечно, Москва может использовать только конфликты для того, чтобы сохранить свое влияние в регионе. Как это говорят некоторые мои российские коллеги, использовать военно-политические средства. Конечно, исходя из этих соображений, я думаю, что сегодня вот это противоречие между Азербайджаном и Россией, оно уже существует. Это себя показывает уже в некоторых проявлениях. А вопрос в том, что, как вы видите, когда президенты встречаются сегодня в Праге, значит, в рамках подписания, оформления отношений с Европейским Союзом в рамках восточного партнерства. В то же время министры иностранных дел Азербайджана и Армении были в Вашингтоне, они встретились там с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Это говорит о том, что на Западе тоже, в общем-то, это хорошо понимают, и поэтому взялись, как так сказать, взяли быка за оба рога сразу. То есть за конфликт и за восточное партнерство. Нагорно-Карабахский конфликт – это самое уязвимое место региона, всего региона, не только для Азербайджана или Армении, или как для Азербайджана и Армении, вообще все, целого региона. И я думаю, что недавняя та истерия, антитурецкая истерия, которая поднялась в Баку из-за развития армяно-турецких отношений, оно отчасти было инициировано именно с теми промосковскими, пророссийскими политическими группировками, которые представлены в высших эшелонах азербайджанской власти. По крайней мере, наши анализы о том, какие средства массовой информации вот это разжигали, какие эксперты, политологи или политики непосредственно в Азербайджане сеяли антитурецкие настроения, это видно было, что почерк именно той сильной, влиятельной группировки, которая имеется, промосковской группировки, сегодня в азербайджанских властях. И я думаю, что вот этот процесс будет иметь продолжение. Я не думаю, что сегодня мы можем наивно полагать, что в Москве именно согласятся с тем, что вот эти шесть стран пойдут в восточное партнерство и шаг за шагом будут методично переходить, так сказать, в европейский или западный лагерь. Как я уже сказал, у России есть свои особые претензии на этот регион, и не думаю, что она так просто откажется от этого.
Господин Карен, как вы считаете, Москва будет препятствовать переходу этих стран под влияние Европейского Союза, программы восточного партнерства?
Знаете, на мой взгляд, мы иногда, когда делаем анализ, и иногда, когда смотрим будущее, все время нам хочется что-то увидеть в черно-белых цветах. Естественно, Москва будет препятствовать. Естественно, Европа будет продвигаться дальше. Естественно, Соединенные Штаты будут влиять на регион, и это влияние все время будет все больше и все больше. Это не процессы, которые однозначно можно так моделировать через ноль и единицу или через черно-белые цвета. Это процессы, которые будут происходить с нами еще довольно-таки долгое время. Но здесь есть одна интересная деталь, на которой я бы хотел сфокусировать наше внимание. Вот смотрите, мы все время вот как бы смотрим на интересы силовых центров, в этом случае и России, и Соединенных Штатов, и Европейского Союза, и видим там противоборство, все время фокусируемся именно на это противоборство. Но, предположим, в своих интересах Европейский Союз и та же Россия имеют и свои стыковки тоже. Есть интересы, которые совпадают. Их намного меньше, чем интересов между ЕС и Соединенных Штатов. Но все-таки такие интересы существуют. И то, что сегодня Россия как-то, как мой коллега из Грузии, да, наверное, сказал, если я правильно помню, что какая-то агрессивная реакция есть на все это. Знаете, это процесс. Этот процесс будет продолжаться. Другой вопрос, насколько мы, страны, вот именно вот сейчас, на данный момент Восточного партнерства, будем готовы и сможем этот процесс насколько быстро пройти. И не имея в виду, как интерес самый главный, отдаление или отделение, скажем так, от российского интереса, влияния и так далее. Потому что это влияние всегда, оно будет, ну, дай бог, чтобы оно было только политическими и цивильными методами. А другой вопрос, насколько мы будем готовы у себя в странах иметь такие преобразования, настоящие, не имитационные, которые нас приблизят с Европой. Насколько этот процесс пойдет продуктивно, насколько мы будем вопреки всему и даже российскому интересу приближаться с Европой. Я бы хотел еще закончить свою мысль вот таким предложением. Вот смотрите, мы сейчас живем в эпоху, где очень много стереотипов ломается. Я просто напомню, после выборов президента Соединенных Штатов Америки, то высказывание «Ресет отношений между Соединенными Штатами и Россией», те вообще ситуации, которые мы сейчас можем наблюдать, во всем мире, мы знаем, прекрасно чувствуем, что эти отношения сейчас не настолько сложны, скажем так, как были до этого. Какой-то стереотип ломается. Ломается другой стереотип. У нас на глазах что-то происходит с армяно-турецкими отношениями. Опять-таки, ломается стереотип. Сегодня вот мы получали из Праги новости, где встречались президенты Армении и Азербайджана. Что-то оптимистическое там есть. И вот в этом отношении, опять-таки, есть очень много возможностей. Восточное партнерство эти возможности, опять-таки, предоставляет. И Россия, в конце-то концов, именно, опять-таки, ломая у себя тоже некоторые стереотипы, может просто и понять, и видеть это в своих интересах, что да, страны бывшего Союза, в том числе и страны, очень близкие партнеры, могут приближаться с Европой и могут приближаться до, и дай бог, чтобы такое было, в конце концов, до присоединения или полноправного членства. В Москве это очень медленно, но, я думаю, начинают как-то понимать.
Как вы считаете, идеи восточного партнерства, одинаково ли они приемлемы и для власти Грузии, и для оппозиции?
Оппозиция – это спектр партии, политической партии с разными, значит, воззрениями, с разными, так сказать, аспирациями. И потому нельзя сказать за всю оппозицию вместе. Ей нравится это полностью или не нравится. В оппозиции имеются силы, которые абсолютно поддерживают интеграцию с Европейским Союзом, которые не просто поддерживают, но они плюс еще критикуют правительство за то, что эта интеграция не идет так быстро, как бы им хотелось, и что для этого не все делается с точки зрения внутренних реформ, необходимых для быстрого более продвижения в сторону Европы. Есть другие также силы, которые более скептически относятся, так сказать, более-менее скептически относятся к этому процессу. Они не против интеграции с Европейским Союзом и приближения, сближения с Европой, но они в этом не видят, так сказать, какой-то особого интереса. Считают, что Грузия должна быть все-таки нейтральной страной, надо искать везде друзей и надо одинаково относиться ко всем соседям и ко всем существующим крупным или маленьким потенциям в этом мире. Что же касается власти, то власть, я думаю, что вопрос не в том, насколько это, так сказать, власти интересно, это действительно интересно, и власть понимает, что нет другого пути просто для Грузии, как не сближение с Европейским Союзом. Это и спасение для Грузии и с точки зрения ее будущего экономической стабильности, и с точки зрения ее просто безопасности политической или военной, если даже можно так сказать, хотя Европейский Союз — это не военная организация, но это сильный союз, который может защитить Грузию от агрессии с внешней стороны просто своим авторитетом и своей, хотя бы даже просто ее мягкой силой. Но вот вопрос в том, насколько адекватное и точное понимание имеется у власти того, что надо делать и как надо действовать для того, чтобы именно вот процесс интеграции усилить, сделать его максимально эффективным. И вот Вот в этом вопросе можно сказать, что я бы не сказал, что есть стопроцентное понимание. Все еще надо многое, так сказать, поразмыслить, изучить и прийти к каким-то решительным, четким решениям по этому поводу. Это особенно касается экономической политики, вопроса адаптирования европейских норм, стандартов. Это касается регулятивной базы в Грузии, вопросы европейского права, которое нужно внедрять в Грузию как можно более интенсивно. Идет немножко в противоречие, то есть иногда и довольно сильно в противоречие с ультралиберальной политикой в экономике Грузии. Но так как сейчас идут разговоры о том, что именно восточное партнерство, и не только это, но и двусторонние отношения, просто двусторонние отношения ЕС и Грузии определяют режим обязательного подписания договора о свободной торговле, то есть о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле с Европейским Союзом. Другие договоры, они, я думаю, просто напросто поставят власти само собой в положение, где они будут просто не будут другого выхода иметь, как не именно развивать вот эту политику, необходимую для интеграции с ЕС, внутреннюю политику, я имею в виду. И вот это понимание, конечно, приходит постепенно, осмысление, но пока еще не достигло такого полного понимания.
Вы слушали программу «Кавказский перекресток». Мы обсуждали программу «Восточное партнерство» и ее значение для стран Южного Кавказа. В передаче принимали участие в Баку руководитель Центра «Восток-Запад» Арастун Оронжилу, в Тбилиси директор Центра европейских исследований Международного стратегического фонда Грузии Каха Гугулашвили, в Ереване председатель Организации «Европейская интеграция» Карен Бекарян. Вел программу Олег Кусов. Всего доброго, оставайтесь на волнах Радио Свободы.